Qalampirdan gapiramiz. Qashqadaryo viloyatining ayrim tumanlarida turizm xizmatlarining yaxshi yo'lga qo'yilmaganligi uchun viloyat hokimi Murodjon Azimovga hafsan berildi. Bu haqda bugun 19 sentyabr kuni prezident raisligida o'tkazilayotgan turizm sohasiga bag'ishlangan video selektor yig'ilishida ma'lum qilindi. Unda aytilishicha, Qashqadaryoda chetdan kelgan turistlar uchun ko'rsatiladigan xizmatlar juda past bo'lib, Shahrisabz, Yakkabog', Qamashi, Kasbi tumanlarida turizm xizmatlari umuman ko'rsatilmagan. Shu sababdan Shahrisabz, Yakkabog', Qamashi, Kasbi, Qosonsoy, To'raqo'rg'on, Arnasoy, Karmana, Urgut, Sherobod, Oltinsoy, Guliston, Yangiyo'l va Xiva tumanlari kabi 14 nafar hokim bugunning o'zida ishdan olinib, o'zgarish qilish uchun ularga 3 oy sinov muddati berildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.